Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Nta numwe atazi yuko leta y'u Burundi hatadini na rimwe yegamiye. Kuva umugambwe CNDD-FDD ushitse ku butegetsi, icuko leta atadini na rimwe yegamiye bisa n'ibiriko birahonyangwa. Ikibazo umuntu yo kwibaza, nimba umukuru w'igihugu atumira abarundi bose n'abanyamahanga mu makoraniro nkayo yo gusengera u Burundi, ntivyo yabiteye kubiri nibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Inyishu ni muri kino kiganiro kwisoko cyo kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 2019 umwaka wa 2022. Benny Axel Akana ni je ngiranda kibashikirize kaze. Haraheze imyaka irenga 10 bisa n'ivyabaye umuco mu Burundi. Muri aya masengesho, umuryango w'umukuru w'igihugu uvuga ko arayo gushimira Imana, abagize leta bose, abarongoye intara, abaserukira abandi mu nzego z'igisirikare n'igipolisi baba batumiwe muri ivyo bikorane. Bamwe muri bo bakavuga ko bavyitaba ku gitsure. Tubibaze Emile Nibasumba.
Abanyepolitike, indongozi z'amashyirahamwe yigenga, abakozi bo mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu, eka abarundi batari bake usanga basidukanye niyonka mu bikorane bitunganywa n'umukuru w'igihugu. Ikomini gikorane kibereyemwo hoho, ibindi bikogwa nka byose birahagarara. Bamwe mu barundi bakaba bajya muri ivyo bikorane ku gahato, abandi bakajayo kugitsure. Uwo mukozi wa leta avuga ko sivye bakubwiye bikugira ku ingaruka mbi.
Mwikwane mkunda utegugwa chachanu mugangu iku utegati change ngukuma mwikwane mwuzateguwe mwukuri jihugu alaba nungawano msangamu tuandusenga mbalanga mjihugu batizo kutora kunguvu utagie yo bila giri milikizi mwukazi bahagu hindu ikibanza mwawano wa chefu gose wakamiru kazibara watindena kaya je changulani ya jigiro uyenzu kasi bila gira ngaru kambimu mwukazi kamisi yose kawe chengu basanga bahagu hindu endu sanzukura
umunyagi hugu wewe avuga kwa hiruka kuita wiki korane cy'amasengesho mu ntara ya Gitega, avuga ko bituma bamwe bamwe barenga amabwirizwa y'amadini barimwo.
Ibyo bikorane numenya ko ari iby'abakristo, numenya ko ari iby'abayisilamu, numenya ko ari iby'abakatolika baporoti canke umuntu apfa kugenda yo ugasanga hari n'abamwe bamusanga muri ko marenga ku ngingo zizi cyane ukwemera kumwe n'undi.
Bamwe mu banyagihugu bavuga ko bababazwa no kubona abajeje intwaro bamwe bamwe ku mitumba hamwe n'imbonerakure babatoza amahera yo guterera iyo himirije ivyo bikorane bitunganywa n'umukuru w'igihugu.
Muri ivyo bikorane vy'amasengesho, igihe cyose umukuru w'igihugu araronka akajyo kwigisha nk'umuvugabutumwa ku bwa Didasi Kiganahe, umuhinga mu bijanye n'ibwirizwa shingiro akaba yarabaye n'umushikiranganje w'ubutungane, umuntu yihweje uko ivyo bikorane bitunganywa, umuntu yo kwibaza ko uburenganzira busaba leta kutegamira idini na rimwe butoba buriko burahonyangwa.
Ingingo ya mbere yibwirizwa shingiro ry'u Burundi iremeza yuko leta y'u Burundi atadini na rimwe yegamira. Amadini yose aringaniye imbere y'amategeko kandi ko yemera kumurundi wese ashobora kuja mu idini ashaka, kandi amategeko akamukingira atadini na rimwe ryemerewe kwinjira mu nzego za leta kubera ari idini ryemera ibi canke ibindi. Naho ibwirizwa shingiro ryanditswe gutyo, twarabonye yuko muri iyi myaka CNDD-FDD imaze ku butegetsi, abategetsi barongoye igihugu baguma bategura ibikorane uko umwaka ushize. Ibikorane bizamwo abategetsi nka bose barongoye igihugu n'abakuru b'amadini n'abaserukira ibihugu vyabo, ku buryo umuntu ashobora kwibaza ati mbega y'amabwirizwa avuga yuko leta atadini itegerezwa kwegamira yoba cubahirijwe.
Ukutegamira idini na rimwe ni bimwe mu ngingo nyamukuru yerekana amareta yubahiriza intwaro rusangi harimo n'u Burundi. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Iwacu muri Kahise, Musenyeri Evariste Ngoyagoye akirongoye diyoseze ya Bujumbura yari yarahanuye leta kutitaho canke gushigikira idini ryari ryo ryose. Akibutsa ko amadini yose hariho abasanzwe bafitiye uburenganzira gutanga ubutumwa bw'Imana muri aya makoraniro yo gusenga. Nk'uko muvyumvise kutegamira idini na rimwe bisabwa n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi abatari bake barabona ko biriko birahonyangwa mu gihe n'umukuru w'igihugu wese mu kurahira yinjira mu mabanga yiwe arahira kubahiriza ibwirizwa shingiro n'andi mategeko y'igihugu ni na hano ikigabane ku isoko giciye kigarukira ndabahisango ku munsi wa gatandatu uza Beniak Serakana nariko ndakibashikiriza naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko.